chituthuzi cha khumi na chinkhondi na chitatu. Mulendo wawo vana wa Israeli pakuruta ku Canaan, baka porota mu mapopa. Bana ba Israeli vakamba kudinginyikira Moses, kutuona muno tikusuzgika kutitende mu mapopa muno, njiwemi mpaita werera sowaka tirutese ku Egypt. Mwakutamweka bachuta, chuta maunonono ka vana wa Israeli, chuta wakawanozgira vyose vya kwenerera kuti vive pa iwo. Tikuona kuti chiuta pakuwa nozgira kuti iwa kukumba kuria, wakavapa mana la kufuma kuchanya, chingwa cha kufumina kuchanya, kweniso na viuni nkwale izo zikafuma, wakiza karia na kukora na kukuta. Ndipo chiuta wakawapaso maji la kunowa chomen. Kweniso vana wa Israel, nanga wakapokere ivi kwa wanangwa, vya viuni kweniso na chingwa kufumina kuchanya, kweni wakakondwa na vyo chara, baka dandaulira Moses kuti mpanyi wa wedelaso kwenye kuko kwa Egypt. Kwa Egypt. Mwakutimwe kwa chivuta, kuzizwa usange tingawa ngati ni vana ba Israel. Para wakawa mu Egypt, baka danda wula chumene chifukwa wakawa mu ukaporo. Ndipo waka suzika chumene zuwa na zuwa. Kweniso para chivuta wakati wawafumia, kuenda nao ndipo wakati wayamba ulendu wawo kuiza mmapopa. Baka danda ulaso chumenesu, waka kumbasu kutiva werere koso. Mkutimu kwa chuta, kasi munda kutire na viwemi vya chuta hivyo walikumpani. Kweni kudandaula usiku na muhaya mkudandaula pa hivyo chuta walikumpani vinandi. Mkutimu kwa chuta, mumoyo wa muntu, muli vintu viviri, muli kumbiro, niposo na kukumba kupokerera. Sono, pa vintu hivi, tikuona kuti umoyo wa muntu ukurutirira kukumba, niposo na kupenjerezika kutitive navyo. Sono, mumoyo wa chuta, ndimo kupenjekira ntene chara, awosi bantu mbachuta, bakwena kukanagana kuti bakwena kulindizga kwa chuta wawo kuti wawape vya kwenerera.